Iro kitan ny finoana.
Rakpianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Masinda André indray no tsaroana ny 70 ny volana novembra. Ny miarahaba sy mirary soa andro rehetra mitondra n'izany anarana izany. Teraka tao Betsaida tao Galilea teo amoron'ny farian'ny Tiberiady André. Mpanjony ny asany. Ary niaraka tamin'ny rahalahiny antsoina hoe Simon izy tamin'izany. Mpianatry Jean-Baptiste izy ireo tao aloha ary io no heverina fa nanao batemy azy. Rehefa nanondran'i Jesosy Kristy Jean-Baptiste hoe ity no zanak'olon'Andriamanitra, zanak'olon'Andriamanitra izay manala ny fahotan'izao tontolo izao, tamin'izay dia nanaraka an'i Jesosy izy ireo. Io moa dia azontsika jerena amin'ny Evanjely Masinda Joany toko voalohany andinin'ny 50 ka hatramin'ny 40. I Masinda André izany no anisan'ireo mpianatra nantsoina voalohany ary izay no mahatonga azy antsoina hoe protoklita, izany hoe ilay voantson'Andriamanitra voalohany. Raha araka ny vaovao mafaly moa dia fantatsika fa i Jesosy nahita azy niaraka tamin'ny Simona nandatsaka ny arato teo amin'ny farian'i Tiberiady ka nataony hoe avy manaraka fa ataoko mpanaratolona ianareo. Matetika moa i André no manao mpanelanelana amin'i Jesosy. Ohatra hoe izy izao no nampahafantatra ny Simon rahalahiny tamin'i Jesosy. Toy izany koa tamin'ilay fampitomboana mofo dia i André no nitondra ireo tovolahy roa manana mofo 500 teo amin'i Jesosy. Ary raha te hiona tamin'i Jesosy ireo grika dia i André ihany koa no nanontanian'izy ireo an'izany.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy an?
Tao aorian'ny Pentecôte dia nitory ny evanjely ary nandeha lavitra nitetin'ny sisin'ny mer noire na hoe ranomasina mainty i André. Tonga hatrany Bitinia izy any amin'ny sisin'ny Turkina izany, tany Efezy, Mesopotamia, Ukraine, Trasia, fatra ny lanelan'ny Bosfor sy Danube izany, tany Byzance ary tany Akaia faritra avaratry Peloponnèse. Tao Akaia tao Patrasy izy no nofantsihana tamin'ny Asoijaliana tamin'ny andro ny amperora Neron tamin'ny taona 50. Toy izao ny fitantaran'ireo rakitsoratra sy ireo tantara ny momba ny nahamartiry ny Masinda André. I André matso no nampibebaka ho kristiana ny vadin'ny proconsul tao amin'ny faritra nisy azy io. Tezitry noho izany ilay proconsul ka nampisafidy any André na hanolotra solona misampy na ho faty eo amin'ny hazofijaliana. Miofaty martira moa no nofidiny André ka roa andro talohan'ny aminona azy dia nitory ny vaovao mafaly tany vahoaka izy. Tezitra ny vahoaka ka nandrahona ho faty an'ilay proconsul. Mbola norahonana ny ampijaliana ihany André fa hoy izy hoe faniriko ny hijaly. Raha ny fijaliako dia tsy aharitrela akory fa ny fangiry firinareo kosa dia ho mandrakizay raha tsy mino an'i Jesosy Kristy ianareo. Tezitra noho izany ireo mpitsara ka nentiny tany amin'ny toerana hampijaliana azy i André. Teny an-dalana dia nankahery ireo mpinamany André ary nampitony ny adezeran'izy ireo. Vantany vao nahitany azy fijaliana moa izy dia izao no ikany hoe arahaba ianao ry azo fijaliana no hamasiny ny fijalian'ny mpamonjy. Ny raha mitete no vato sarobidinao, manatona anao ankafalianao raisy ity mpianatra ilay vaovaontsika. Ry azo fijaliana tsaro, niriko hatry ny ela ianao, notiavina indrindra indrindra ento amin'ilay Andriamanitra mpampianatro aho. Amin'ny alalanao no hidirako amin'ny voninahitra ilay namonjy ahy tamin'ny alalanao. Izy ihany no nanala ny akanjony ary nizary izany tamin'ireo mpamonjaly azy. Avy eo nafatra tamin'ilay azo fijaliana izay manana endrika toy ny endritsoratra X moa izy. Ary hatramin'izao dia antsoina hoe azo fijaliany Masinda André io azo fijaliana io. Nanka ireo mpino kristiany ny André tamin'izany ary nampibebaka ireo mpanompo sampy ihany koa. Antsasaka talohan'ny alany aina dia rakotry ny hazavana avy any an-danitra ny vatany André. Nanome baiko ny ampidina anazy ilay proconsul fa tsy nety niala teo amin'ilay azo fijaliana ny vatany André. Ary tao anatin'izany hazavana mirapiratra izany no nialany aina ka nanjavy ny hazavana io rehefa tapitra ny aina.
Fantatrao ve fa
ny hoe André dia avy amin'ny fiteny grika hoe andros, midika hoe lehilahy matanjaka. Ny toetran'ireo André dia olona tompona andraikitra izy, nefa kosa mila ny fanampiny hafa mba hanatratra ny tanjona. Sahirana ny fandraisana fanapaha-kevitra izy satria mora miova hevitra, marahan-tsaina nefa izy ireo ary olona mora tolona ihany koa. De mirasoa andre rehetra mitondra ny anarana hoe André ary izahay. Ny zotompo amin'ny asa dia nanana ny Masinda André ary eo ihany koa ny mahatompona ndraiky izay heverina fa hanana andreo mitondra n'izany anarana izany. Dia irarianay izany a oto ao aminareo a mitondra ny anarana hoe André. Ny teraka 30 novambra ihany koa dia rarianay soa ho ampiko ny hafaliana sy ny fiadanam-po. Tsy amin'izao androany fankalazana ny fetin'izao ihany fa mandritra ny andro rehetra iainany.
Irokita ny finoana.
Rakipianandre olomasina tsaro ny fiangonana isan'andro.
Irokita ny finoana.
Arahanao isan'andro eto amin'ny RDB.
Thank you.